Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները փորձում են կաշառել մարտի 1-ի գործով անցնող վկաներին։ Ոստիկանությունը հանդես է գալիս աղմուկահարույց բացահայտումներով, նախկին նախագահի փաստաբանները կտրականապես հերքում են այս տեղեկությունները։ Կկալանավորվեն արդյոք անօրինական որդեգրումների հայտնի սկանդալի գլխավոր գործող անձիկ, նախ և առաջ Հանրապետական ծննդատան ղեկավար Ռազմիկ Աբրահամյանը, դատարանի վճռի սպասումով։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ազգային օլիմպիական կոմիտեն հանրային նշանակության հողատարածք է զավթել Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարությունը, ԲՀԿ առաջնորդից պահանջում է կամ դադարեցնել այստեղ ընթացող շինարարությունը, կամ էլ գնել տարածքը շուկայական գնով։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Սանկտ Պետերբուրգում այսօր գումարվել է Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը, որին մասնակցում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախատեսվում է նաև ԱՊՀ հավաքը։ Սանկտ Պետերբուրգում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանի վարչապետի խոսնակի փոխանցման Փաշինյան Ալիև հանդիպում նախատեսված չէ, սակայն կայանալու է պաշտոնական ընթրիկ, որին երկուսն էլ ներկա կլինեն։ Ռուսաստանի իշխանությունները չեն հայտնում նախորդային անվտանգության դաշնային ծառայության շենքի մոտ հրաձգություն նախաձեռնած և սպանված անձի անունը։ Մինչդեռ մամուլի փոխանցմամբ այդ անձը ոման Եվգենի Մանյուրովն է, Մոսկվայի շրջանի 39-ամյա բնակիչ, որի համար հրաձգությունը սիրված զբաղմունքներից էր։ Վրաստանի նախկին նախագահ Զվիատ Գանսախուրդիայի որդին Ցոտնե Գանսախուրդյան կրիտիկական վիճակում է, նախորդային նահարձակման է ենթարկվել և փոխադրվել է հիվանդանոց։ Իրավապահները հարուցել են քրեական գործ միտումնավոր սպանության փորձի հոդվածով։ Հարձակման դրդապատճառների և այն կատարած անձանց մասին տեղեկություններ դեռ չկան։ Ռուսաստանը և Ուկրաինան սկզբունքորեն համաձայնեցրել են գազի տարածման նոր պայմանագիրը։ Բանակցություններում միջնորդի դերում հանդես է եկել Եվրամիությունը ներկայացնող Գերմանիան։ Գործող պայմանագրի ժամկետը կավարտվի այս տարվա դեկտեմբերի 31-ին։ Բելարուսում գնդակահարել են Ալեքսանդր Ասիպովիչին, ով մահվան է դատապարտվել կրկնակի սպանության մեղադրանքով։ Բելարուսը Եվրոպայի միակ երկիրն է, որտեղ մահապատիժ են կիրառում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին մեկնել է Տոկիո, Ճապոնիան Միացյալ Նահանգների դաշնակիցն է և միաժամանակ բարեկամական կապեր ունի Իրանի հետ և փորձում է միջնորդել Վաշինգտոնի ու Թեհրանի սրված հարաբերությունները մեղմելու հարցում։ Այսօր Բրիտանիայի համայնքների պալատը քննարկում է Բրեքզիթի նախագծի փաթեթը։ Ենթադրվում է, որ դեկտեմբերի 12-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում մեծամասնություն վաստակած պահպանողականները կհաստատեն օրինագիծը և թակավորությունը մինչև 2020-ի հունվարի վերջ դուրս կգա Եվրամիությունից։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին ժամերի ամենաաղմուկահարույց բացահայտման մասին երեկերեկոյան ոստիկանությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, որ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները փորձում են ճնշում գործադրել մարտի 1-ի վկաների վրա։ Որպես ասվածի ապացույց, ոստիկանությունը գաղտնի մի տեսագրություն տարածեց, որտեղ հստակ երևում էր, թե ինչպես է փորձ կատարվում կաշառել մարտի 1-ի գործով անցնող վկաներից մեկին, որպեսզի նա դատարանում չպնդի, թե իր վրա ոստիկաններն են գրակել։ Իմ գործընկերն Այրան Ալբանդյանին հաջող զրուցել տեսանյութի հերոս հանդիսացող Քոչարյանի աջակցի հետ, որը ոչ միայն չի հերքել ոստիկանության տեսագրության իսկությունը, այլև հաստատել է, որ ողջ կյանքում առանձնահատուկ դրական վերաբերմունք է ունեցել երկրորդ նախագահի հանդեպ։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակից Վարուժան Մկրտչյանն ընդունում է 3 ոստիկանության հրապարակած տեսանյութում ինքներ զրուցում մարտի 1-ի գործով տուժողի հետ։ Զրուցակցին ճանաչում է ավելի քան 30 տարի։ Անունը չի հայտնում, հողում կատարելով նախաքննական գաղտնիքին։ Իրեն զրույցի մեջ քրյորեն հետապնդելի որևէ բան չի տեսնում, ասում է, տուժողն ինքն է իրեն գտել և ակնարկել իրավապաների կողմից ճնշումների մասին։ Պնդում է, թե տեսանյութում իր ասացները երաշխիքներ էին, որ մարտի 1-ի գործով տուժողը դատարանում կրկնի նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքները, ոչ թե փոխի դրանք։
Ուրեմն, եթե դու նորից նայեք այնտեղ, երբ որ իրա նկատմամբ բիրտ ուժեր կկիրառվեն, ինչ որ բաներ կկիրառվեն, որոնք օրենքի տարից դուրս են, կստիպեն ինչ որ մի բան, եթե այնտեղ հստակ ասում է, եթե քո նկատմամբ կլինեն որևիցե մի ոտնձգություններ, դու էլ եկել ես որպես անձ, ուղղակի ասում ես սենց չի լինի, ինձ ճնշում են կամ եւ այլն, դե ինչև է, տենց ինչ-որ ճնշում, դե ինչ-որ մի բանի մասին երևի կար, չէ, դրանից առաջ ամբողջությամբ տեսանյութը իր մասով հրապարակված չէ։
Բայց դուք ինչ-որ մեկի հետ զրուցել եք, որ հետո իրեն ասում էիք, որ այ ովը, որ ասեն, ովը քեզ խփել, ասելու ես, որ ինքն էլ ասում է գրաժդանսկի, դուք էլ ասում եք հեն արվա ուրեմն, այսինքն ինչ-որ պայմանավորվածություն եք ձեռք բերում։
Ինչ-որ ինքը իր ձեռքում կա, ինչի մասին որ կա, դու չես հակասելու քեզ, ես նույն բանն եմ ասում, ինչ-որ ինքը
իր նախաքննական ցուցմունքներում ինքը ինչ էր ասել,
ինչի մասին որ ասել է, ոչ դու ես հստակ ասում,
որ իրան քաղաքացիական հագուստով է,
ո՞նց եղել է, քեզ ու չես ասելու, որ ոստիկաններն են քեզ հարվա, չես փոխելու ցուցմունքդ, ինչպե դու ինչ չգնաս ոչ մի անօրինական ճանապարհով, այսինքն
ոստիկանության տարածած հաղորդագրության մեջ կարդում ենք, փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահի աջակիցները հանդիպում են 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից տուժած անձանց եւ ականատես վկաների հետ եւ փորձում են նրանց կաշառել, որպեսզի հրաժարվեն իրենց ցուցմունքներից։
Բայց հաճո ոստիկանները դες խփեցին, ինչ ասես, ո՞նց է
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը 3 արձագանքելով ոստիկանության հրապարակած տեսանյութին առաջ էր քաշել այսպիսի վարկած. Իշխանությունները ցանկացած մեկին կարող են ներդնել որպես Քոչարյանի աջակից, իսկ հետո կազմակերպել այն, ինչ ցանկանում են ներկայացնել որպես իրականություն։ Վարուժան Մկրտչյանը պնդում է, ինքը միշտ է Քոչարյանի գաղափարակից ելել, իսկ իշխանությունները սա արել են թիմի ներսում պարակտում սերմանելու համար։
Բայց բացարձակ տենց բան չկա։ Ես ի սկզբանե հայտարարում եմ ուղիղ, որ հեղափոխությանը չեմ մասնակցել, դեմ եմ եղել իշխանությունների վարած քաղաքականությանը եւ այդպես դեմ էլ կմնամ։ Ինչպեսի բարիերներ են
դառնում։ Ինչո՞ւ էք Ռոբերտ Քոչարյանի համակարգ
գաղափարակիցը շատ վաղուց եմ, բայց դատավարական պրոցեսին արդեն մի քանի ամիս է, բնականաբար ես ինքս ցանկություն եմ հայտնել մասնակցելու։
Տեսանյութում երևում է նաև զենք, որը ինքը Մկրտչյանն անվանում է մարտական, խոսում է նաև Պերևառոտի հեղաշրջման մասին։ Այսօր արդեն մեզ հետ զրույցում ասում է, զենքը սուվինիր էր, իսկ Պերևառոտ ասելով գաղափարական հեղաշրջումը նկատի ուներ։
Սուվինիրի տեսքով Կալաշնիկով էր, եւ որևիցե մի կրակոց կամ որևիցե մի ինչ-որ մի բան կար, ես գրակեցի
ցույցը։ Նորական հաստատ տարբերված։
Ես նորից եմ կրկնում, սուվինիր էր դա։ Իսկ ով կարա դա ասի, որ դա հենց զենքը տենց ինչ-որ։
Ագրավել է ոստիկանությունը դա։
Չէ։
Ձեր մոտ է։
Իմ մոտ չի, սուվինիր էր տարել եմ, դրած էր, հիմա դրած չի, ինչ կա դրանում։
Հավելեմ նաև, որ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ վերաքննիչ դատարանը մերժել է Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների դիմումն, այսպիսով Քոչարյանը շարունակելու է մնալ կալանքի տակ։ Դատարանն այսօր որոշում կայացնի նաև օտարերկրացիների կողմից հայաստանցի երեխաների ապօրինի որդեգրումների շուրջ ծագած սկանդալի գլխավոր գործող անձանց նախևառաջ հանրապետական ծննդատան ղեկավար Ռազմիկ Աբրահամյանի խափանման միջոցի շուրջ։ Հիշեցնեմ, այս սկանդալը ծագեց դեռ նոյեմբերի կեսերին, վերջին շաբաթներին այն բավական լայն թափ ստացավ։ Երեկվա դրությամբ գործի նախաքննության շրջանակներում 4 հոգի էր ձերբակալված, լսենք Սուսան Բադարյանին։
Օտարերկրյա որդեգրումների քրեական գործով ձերբակալված անձանցից 3-ին մեղադրանք է առաջադրվել։ Պերինատոլոգիայի մանկաբարձության ու գինեկոլոգիայի ինստիտուտի տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանը մեղադրվում է ծնողից երեխային ապօրինի բաժանելու կամ փոխելու համար, ընդ որում 2 եւ ավելի երեխաների նկատմամբ։ Նրան առաջադրվել է նաեւ առևտրային կաշառքի մեղադրանք։ Մանկան տան տնօրեն Լիանա Կարապետյանը մեղադրվում է ծնողից երեխային բաժանելու համար պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով։ Իսկ Երևանի 43-ամյա բնակչուհին մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ 2 եւ ավելի երեխաների ծնողներից բաժանելու համար է մեղադրվում։ Քնչական կոմիտեի տեղեկացմամբ այժմ դատարանը քննում է քննիչի միջնորդությունը 3 անձանց խափանման միջոց կալանքն ընտրելու վերաբերյալ։ Առավոտյան Ռազմիկ Աբրահամյանին դատարան են ուղեկցել հիվանդանոցից։ Նա ձերբակալելու որոշումից հետո սրտի իշեմիկ հիվանդության սրացմամբ տեղափոխվել է Արմենիա Բուշկենտրոնի կարդիոռեանիմացիայի բաժանմունք։ Բուշկենտրոնի սրտաբան Հայկական բաժանմունքի ղեկավար Մայրանուշ Դրամփյանի խոսքով
վիճակը եղել է բավականի ծանր, ունեցել է հիպերտոնիկ կրիզ, որով պայմանավորված նաև սրտի շրջանի ցավեր, որը դիտվել է որպես սուր կորոնար սինդրոմ, և սրտի ռիթմի խանգարումներ հաճախակի փորուքային էքստրեսի ստլաների ձևով։ Դե հայտնի է, որ իր ամոթ երկար տարիներ արկա եղել շաքարային դիաբետ, սուր կորոնար սինդրոմը և հիպերտոնիկ կրիզը ընդհանրապես միշտ հոսպիտալիզացիայի ենթակա ախտորոշում է։
Ձերբակալվածներից էր նաև Ռազմիկ Աբրամյանի տեղակալը Արշակ Ջերեջյանը, նրան առայժմ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Երեք քնչական կոմիտեի նախագահը հայտարարել էր, ձերբերված ապացույցների համադրությունը բավարար է բոլոր ձերբակալվածներին մեղադրանք առաջադրելու համար։ Հիշեցնեմ, ապօրինի որդեգրումների քրեական պատմությունն սկսվեց ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտումներով։ Մեկ ամիս առաջ գործի վարույթը փոխանցվեց քնչական կոմիտեին։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության պետն այսօր համակարգի արմատական բարեփոխումների մեկնարկն է ազդարարել Արթուր Գոյունյանի խոսքով, մոտ ապագայում արդեն հայաստանյան մի շարք խոշոր կալանավայրեր, այդ թվում Նուբարաշենն ու Հրազդանը, լուծարվելու են, բացի այդ ազգային անվտանգության ծառայության տարածքում գտնվող, սակայն արդարադատության հաշվեանախարարության հաշվեկշռում գործող Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկը տեղափոխվելու է Երևանի, ծառայության պետը խոսել է նաև Աշնանը մի շարք կալանավայրերում ունեցած անկարգությունների մասին, հավելելով, որ այժմ վիճակը հանդարտ է, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Քրեական ենթամշակույթին հարելը, այսպես ասած օրենքով գող լինելը, դառնալը կամ այդ նպատակով հավաքներ կազմակերպելը քրեականացնող օրինագիծը դատապարտյալներն անհնազանդությամբ են ընդունել ամիսներ առաջ, երբ կառավարությունը ընդունեց որոշումը։ Այսօր հրավիրված ասուլիսին հայտարարեց քրեակատարողական ծառայության պետ Արթուր Գոյունյանը։
Այդ գողական աշխարհ կոչվածը ոնց ընդունեց? Անհանգիստ շարժումներով ընդունեց, բնական է, իրանց անմիջական շահերին էր այդ օրինագիծը առնչվում։
Աղմկահարույց օրինագիծն ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց նոյեմբերի 19-ին։ Քրեակատարողական ծառայության պետն ասում է, եթե նախաձեռնությունը չլիներ, վտանգ կար Ռուսաստանից քրեական աշխարհի ներկայացուցիչները կգային Հայաստան։
Ռուսաստանում 2019 թվականի ապրիլին, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ քրեականացվել է եւ արդեն ունեն ձևավորված դատական պրակտիկա։ Պատկերացրեք, եթե հանգած մենք Հայաստանում չընդունեինք նման օրինագիծ, ընդեղի բոլոր այդ գողերը, հանցավոր աշխարհի ներկայացուցիչները, որոնց շարքում հայազգի ներկայացուցիչները քիչ չէ, գիտեք, տեղափոխվելու են Հայաստան։
Արթուր Գոյունյանի տեղեկացմամբ Նուբարաշեն և Հրազդան քրեակատարողական հիմնարկներում են դատապարտյալները փորձել անհնազանդություններ կազմակերպել։
Հրազդանում տեղահան էին արել բանտախցի դուռը, ուղղորդված դրսից ցուցումներով, իրանց լեզվով ասած պրագոն էին ուղարկել, որ անհանդուրժողականություն ցուցաբերեք, միաժամանակյա բժիշկ հրավիրեք, միաժամանակյա ինքնավնասումներ արեք։
Նուբարաշենում էլ դատապարտյալները կերակրադրնակներն էին կոտրել, միաժամանակ էլ հարվածել էին դռներին, դյուրավար նյութեր էին նայրել ու գցել, որի հետևանքով հրդեհ էր բռնկվել։ Երկու դեպքերով արդեն իսկ քրեական գործեր են հարուցվել։ Քրեակատարողական ծառայության պետը վստահեցրեց, այժմ լարվածություն չկա քրեակատարողական հիմնարկներում։ Գոյունյանի դեպ վստահ է, քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարը միայն օրենսդրության փոփոխությամբ հնարավոր չէ, դրան զուգահեռ այլ աշխատանքներ եւս պետք է իրականացվեն։
Պետք է աշխատանքը քրեակատարողական ծառայողների դարձնենք ավելի գրավիչ, դրա համար պետք է աշխատավարձը բարձրանա, ինչի այսպես ասած երաշխիքները և նախապայմանները ստեղծվել են։ Պետք է բարելավեն քրեակատարողական հիմնարկների շենքային պայմանները։ Ծառայության կատարման համար պետք է ստեղծվեն գրավիչ պայմաններ։ Հոգեբանական սոցիալական ծառայությունը լուրջ խնդիրներ ունի անելու, յուրաքանչյուր դատապարտյալի կալանավորի հետ առանձին վերսած պետք է իրականացվեն աշխատանքներ, պետք է կազմեն անհատական պլաններ։
Թեժ վեճ է ծավալվել Դավթաշենի վարչական շրջանի ղեկավարության և Գագիկ Ծառուկյանի և նրա ղեկավարած ազգային օլիմպիական կոմիտեի միջև տեղական իշխանությունները պնդում են, որ տարիներ առաջ Ծառուկյանի ենթակաները հանրային նշանակության հողատարածք են զավթել, այնտեղ օլիմպիական համալիր կառուցել և տարիներ շարունակ խուսափել են գույքահարկ մուծելուց։ Խոսքը շուրջ 900 քառակուսի մետր կազմող մի տարածքի մասին է։ Վարչական շրջանի ղեկավարությունն այժմ պահանջում է կամ վերադարձնել զավթված տարածքը, կամ էլ այն գնել շուկայական գնով քառակուսի մետրը 250 $50. Հայաստանի ամենահարուստ գործարաններից մեկի ղեկավարած կառույցը, սակայն, պատրաստ է միայն կադաստրային գինը վճարել 400 դրամ քառակուսի մետրի դիմաց։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Զարուկյանի անձնական միջոցներով կառուցված Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն զավթել է համայնքին պատկանող շուրջ 960 քառակուսի մետր հողատարածք։ Տարիներ շարունակ շենքը գործում է առանց շինարարության ավարտական պարտադիր ակտի։ Ազատությանը փոխանցեց Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ Սաշա Կատվալյանը։ Օրեր շարունակ մեզ չհաջողվեց կապ հաստատել ՀԱՕԿ գլխավոր քարտուղար Հրաչի Արոստոմյանի հետ։ Վերջինս, սակայն, կենտրոն հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել էր, 2015 թվականից սկսած ամեն տարի դիմել են քաղաքապետարան շինարարական ակտը ստանալու համար։ Այս տարի նույնպես դիմել են, բայց պատասխան չեն ստացել։ Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալը պարզաբանում է, թե մասնավորապես հեղափոխությունից հետո ինչու է մերժվել ՀԱՕԿ-ից ուղարկված դիմումները։
Չի գրանցվել, որովհետև կա զավթում։ 960 քառակուսի մետր հողատարածքը զավթվել է։ Այստեղ Արբանյակից նկարն է, որի վրա նստած է կադաստրի քարտեզը։ Երևում է, որ դեղինով նշել ենք փաստացի այս պահին օլիմպավանի օգտագործվող տարածքը։ Մանուշակագույն գծերով երևում է, որ օլիմպավանի տարածքը բաղկացած է 3 հողակտորներից։ 1 հողակտորը 5000 քառակուսի մետր է եւ 950-ական քառակուսի մետր հողակտորներ։ Նկարից երևում է, դեղին շրջագծով անցկացված է փաստացի օգտագործվող տարածքը։ Այստեղ իրականացված է ցանկապատ եւ առանձնացված է, որը ընդհանուր մոտ կազմում է 7860 քառակուսի մետր։ Այսինքն, այս տարածքը ամբողջությամբ տիրապետում է օլիմպավան ՍՊ-ի կողմից, որի արդյունքում 960 քառակուսի մետր տարածքը կոնկրետ օգտագործվում է համայնքային տարածքը։
Քաղաքային իշխանության տվյալներով օլիմպավանը գույքահարկ է վճարել միայն հեղափոխությունից հետո, շուրջ 2 տարի չի վճարել նաև աղբահանության գումարը։ Դրանք սկսել է մուծել 2017-ից, ամսական վճարը կազմում է շուրջ 96,000 դրամ։ ՀԱՕԿ գլխավոր քարտուղար Հրաչի Արոստոմյանը, որի հետ զրուցել մեզ, այդպես էլ չհաջողվեց, կենտրոն հեռուստաընկերությանը տված «մի բզբզացեք» վերնագրով հարցազրույցում ասել է, վճարներ չանելու ու հողեր զավթելու մասին լուրերը զավեշտ են։ Ռոստոմյանի խոսքով հողատարածքի ու իրականացված շինարարության անճշտություններն առաջացել են բացառապես քարտեզագրման ու գեոդեզիական անհամապատասխանության արդյունքում, ինչի պատճառով օլիմպավանին պատկանող հողատարածքի մի մասը մնացել է համայնքին, իսկ համայնքային պատկանելության հողատարածքի վրա շինարարությունը իրականացվել։ Ասում է, այո, գուցե կաշեղում, բայց պատրաստ են կադաստրային գնով վճարել դրանց դիմաց ու օրինականացնել վիճահարույց տարածքը։ Դավթաշեն վարչական շրջանից փոխանցեցին կադաստրային գինը 1 քառակուսի մետրի դիմաց 4500 դրամ է, այնինչ շուկայական արժեքը 200-ից 250 ԱՄՆ դոլար։ Կատվալյանն ասում է, իսկ ինչու կադաստրային, այլ ոչ շուկայական գնով։
Չգիտեմ ինչ ձևերով, ինչ մեթոդներով կոնկրետ թույլ է տրվել, որպեսզի օլիմպիական ՍՊ-ն 960 քառակուսի մետր համանքային հողակտոր զավթի։ Նշեմ, որ այդ հատվածում հողակտորի 1 քառակուսի մետրաժի գինը մոտավորապես տատանում է $200-$250 սահմաններում, բայց օրինակ ՀԱՕԿ-ի գլխավոր քարտուղար Հրաչ Ռոստոմյանը իր հարցազրույցում նշում է, որ ենք պատրաստ են գնել 4500 դրամով կադաստրային արժեքով։ Կներեք, քաղաքի տեսանկյունից, հա, դա ինչա նշանակում $200-$250 դոլարանոց հողը վաճառել 4500 դրամ։ Այդպես դուրս է գալիս, որ ցանկացած մարդ կարա զավթի համայնքային տարածք, հետո ասի, գիտեք ինչ, կենց կադաստրային գնով վաճառակ ես կգնեմ, չէ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, երևանյան թերթերի տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրություններին ընդառաջ կառույցի նախկին ղեկավար Ռուբեն Հայրապետյանը 2 հարցազրույց տվեց, որտեղ անցավ էթիկայի հնարավոր բոլոր նորմերը։ Այն մարդիկ, որոնք իր սրտով չեն, պարզվում է անբարոյական են, ղզիկ, գողավազակ, մի բան էլ կոշիկ պահել չգիտեն։ Ռուբեն Հայրապետյանի մասով արդեն բազմաթիվ հրապարակումներ եղան, նշվեց նրա կապը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի թեկնածու Թովմաս Գրիգորյանի հետ, սակայն հարցազրույցի մի դրվակ ոչ ոք ուշադրության չարժանացրեց։ Ռուբեն Հայրապետյանն ասաց, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի արխիվն իր մոտ է, որտեղ լիքը հետաքրքիր բաներ կան, ու ոչ մեկը հարց չտվեց, իսկ ինչ գործ ունի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի արխիվը Ռուբեն Հայրապետյանի տանը։ Միայն թե չասեք, որ դա նախկիններից ստացած ժառանգություն է։ Արխիվը պատկանում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային և իրավապահ մարմինները այս հարցում անելիք ունեն, ինչպես է արխիվը հայտնվել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահի տանը, հարցնում է չորրորդ իշխանությունը։ Հանրային խորհուրդը ունի նոր նախագահ, գրում է ժամանակօրաթերթն ու շարունակում. Փաշինյանը հայտարարեց եւ կոչ արեց նոր նախագահ Ստեփան Սաֆարյանին կառույցը դարձնել արտախորհրդանական քաղաքական ուժերի հետ շփման երկխոսության հարթակ։ Այսպիսով ակնառու է, որ վարչապետը որոշակի քաղաքական ֆունկցիոնալություն է նախանշում հանրային խորհրդի համար։ Այսպիսով Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի արձանագրում է նաեւ, որ Հայաստանում քաղաքական իրադարձությունները ու նաեւ դրանք հեռանկարում ամենևին չեն պարփակվելու խորհրդանական ուժերի շրջանակում։ Ըստ այդմ կառավարող ուժը կամ առնվազն Նիկոլ Փաշինյանը հանրային խորհուրդը այդ իմաստով դիտարկում է արտախորհրդանական դաշտում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացների եւ իրողությունների համար մի կողմից դրսեւորման հարթակ, մյուս կողմից այդ զարգացումների հետ իր հաղորդակցության հարթակ, եզրակացնում է ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արվեստի եւ մշակույթի մոտ 60 գործիչներ հրապարակավ հանդես են եկել Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու կոչով։ Թերթը շարունակում է, հարցը հետեւյալն է, իսկ արվեստի եւ մշակույթի այդ գործիչները կհամաձայնեին ստորագրել մի հայտարարության տակ, որտեղ հստակ գրված լիներ, որ Հայաստանում օրենքի առջև բոլորը հավասար են եւ բոլորը պիտի պատասխանատվություն կրեն իրենց կատարած հանցանքների համար, անկախ նրան ից նախկինում նախագահ են եղել, թե գործազուրկ։ Երևի չէին համաձայնի, որովհետև նրանց ստորագրած հայտարարությունն ըստ էության հակառակի մասին է։ Նրանք կոչ են անում ազատ արձակել Քոչարյանին, որովհետև նա նախկին նախագահ է, եւ նրա այսօրվա կարգավիճակը, այսպես ասած, անբնական է։ Այսինքն ավելի բնական կլիներ, եթե խափանման միջոցը որոշելիս հաշվի առնվեր նրա նախկին կարգավիճակը, թերթն ամփոփում է իդեպ առաջին հերթին հենց Քոչարյանի պիտի ձեռնտու լինի, որ իր ապագան որոշի դատարանը, որովհետև եթե այդ ապագան որոշվեր հանրային քննարկումներով ու բացնամակներով, արդյունքները Քոչարյանի համար կլինեին խիստ կանխատեսելի եւ մեղմ ասած ոչ այնքան մարդասիրական, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Սանկտ Պետերբուրգ, այստեղ շարունակվում է Եվրասիական տնտեսական միության հերթական այս տարվա ընթացքում կազմակերպված վերջին գագաթաժողովը, դրան զուգահեռ Պետերբուրգում նաև ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական համաժողով է ընթանում։ Հայաստանի համար այս գագաթաժողովն աչքի է ընկնում մեր երկրի ԵԱՏՄ-ում նախագահության ավարտով։ Լրատվամիջոցների հիմնական ուշադրությունը, սակայն, կենտրոնացած է Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների հանդիպման վրա։ Մոսկվան Բելարուսի իշխանություններից պահանջում է խորացնել ինտեգրացիոն գործընթացները վերազգային կառավարման մարմիններ ստեղծելով։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած պատվիրակությունն այսօր Սանկտ Պետերբուրգում է, որտեղ անցնում է Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստը եւ կանալու է նաեւ ԱՊՀ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովը։ Եվրասիական տնտեսական միությունում ավարտվել է Հայաստանի նախագահությունը, որն արդյունավետ են որակել ԵԱՏՄ անդամ պետությունների ղեկավարները, այդ թվում Ռուսաստանի իշխանությունները։ Ավարտվում է նաեւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ղեկավար Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի լիազորությունների ժամկետը։ Պաշտոնը պետք է ստանձնի Բելարուսի ներկայացուցիչը, իսկ Եվրասիական տնտեսական միությունում նախագահությունն անցել է Ռուսաստանին։ Հայաստանի համար Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում այսօր անցկացվող հավաքների հիմնական ինտրիգը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հնարավոր հանդիպումն է։ Վարչապետի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը երեկ Ազատությանն ասել է, որ Փաշինյան-Ալիև հանդիպում Սանկտ Պետերբուրգում նախատեսված չէ, սակայն կայանալու է պաշտոնական ընթրիկ, որին մասնակցելու են և Հայաստանի վարչապետը, և Ադրբեջանի նախագահ։ Հավելեմ նաև, Ռուսաստանի նախագահն այսօր Սանկտ Պետերբուրգում մի շարք երկկողմ հանդիպումներ է անցկացնելու Ադրբեջանի, Բելարուսի և Մոլդովայի ղեկավարների հետ, այս մասին հայտնել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Սա այս տարվա Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երրորդ հանդիպումն է լինելու, նրանք արդեն հանդիպել էին ապրիլի 26-ին Պեկինում մեկ գոտի մեկ ուղի համաժողովի և հոկտեմբերի 3-ին Սոչիում Վալդայան ֆորումի շրջանակներում։ Բացի այս, նոյեմբերին Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան էր այցելել Մոսկվա, նրան ընդունել էին ամենաբարձր մակարդակով։ Ալիևան, հիշեցնեմ, հանդիպել էր և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի և Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի հետ։ Դե իսկ ռուսական մամուլի ուշադրության կենտրոնում Պուտինի սպասվող հանդիպումն է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ, նրանք պետք է շարունակեն Սոչիում վերջերս կայացած բանակցությունները ռուս-բելարուսական միութենական պայմանագրի իրագործման շուրջ։ Մինսկում անցնում են ռուս-բելարուսական ինտեգրման դեմ բողոքի ակցիաներ, իսկ Պուտինը 3 մամուլի ասուլիսին հայտարարել էր, թե ռուսներն ու բելարուսները մի ժողովուրդ են։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, ամերիկյան մայրաքաղաքում շարունակում են ակտիվորեն քննարկել, թե ինչպիսին կարող են լինել ներկայացուցիչների տան կողմից նախագահ Դոնալդ Թրամփին իմպիչմենտի ենթարկելու մասին որոշման քաղաքական և իրավական հեռանկարները։ Թրամփի պաշտոնակության համար դրանք այնքան էլ Թրամփի պաշտոնակության կողմնակիցների համար դրանք այնքան էլ լավատեսական չեն։ Այժմ Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնակության մասին որոշումը ուղարկվելու է Սենատ, որտեղ սակայն ճնշող մեծ ամասնությունն են հենց Թրամփի աջակցությունը կից հանրապետականները։ Լսենք Լուսինե Մուսայարյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պահանջում է իր իմպիչմենտի հարցով Սենատում անհապաղ դատական գործընթաց սկսել։ Ես ցանկանում եմ անհապաղ գործընթաց, Թվիտերում գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Նախագահի իմպիչմենտի գործը ներկայացուցիչների պալատից ակնհայտորեն չեն շտապում Սենատ ուղարկել, որտեղ ի տարբերություն Կոնգրեսի ստորին պալատի մեծամասնություն են կազմում Թրամփի կուսակիցները։ Ներկայացուցիչների պալատի առաջնորդների հապաղելու պատճառն, ինչպես հայտարարում են, Սենատում իմպիչմենտի գործի հետագա ճակատագրի հարցով ընդհացակարգի անորոշությունն է։ Չորեքշաբթի օրը ներկայացուցիչների տունը իմպիչմենթ հայտնեց նախագահին իշխանությունը չարաշահելու և կոնգրեսի աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Այս մեղադրանքների հիմքում Միացյալ Նահանգների նախագահի և Ուկրաինայի նորընտիր առաջնորդի աղմկահարույց հեռախոսած զրույցն է։ Ընդդիմախոսները պնդում են, Թրամփն այդ զրույցի ընթացքում փորձել է ճնշում գործադրել Զելենսկու վրա, պահանջելով քրեական հետապնդում սկսել առաջիկա նախագահական ընտրություններում իր հավանական մրցակից նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի և նրա որդու դեմ։ Միացյալ Նահանգների նախագահին պաշտոնանկանելու համար անհրաժեշտ են սենատորների ընդհանուր թվի 2/3 ձայները։ Դեմոկրատներն օրենսդիր մարմնի վերին պալատում ունեն ընդամենը 47 ներկայացուցիչ 100-ից, և նույնիսկ իմպիչմենտի ամենամոլի կողմնակիցները կասկածում են, թե հանրապետական սենատորների շրջանում 20 հոգի կգտնվի, ովքեր կաջակցեն իրենց։ Այդուհանդերձ ընդդիմադիր դեմոկրատները պահանջում են սենատում արժեք դատական գործընթաց, բաց լսումներ, վկաներ, փաստաթղթեր։ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի խոսքերով, միայն այդ կերպ հնարավորություն կտրվի ամերիկացի ընտրողներին ստանալ ողջ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը նախագահի գործածանցանքների մասին։ Հակառակ ճամբարում միջդեռ մի անգամ այն այլ կերպ են պատկերացնում այդ գործընթացը։ Հանրապետական սենատորների առաջնորդը նախ դատապարտել է իմպիչմենտի հարցով։ Ներկայացուցիչների տանը տեղի ունեցած քվեարկությունը արդյունքները որակելով անարդար և թունավոր նախադեպ։
Impeachment inquiry in modern history. Now,
Mitch McConnell, ով չի թաքցնում, հանելու են Թրամփին վերագրվող մեղադրանքները և արդարացնելու են նախագահին, հայտարարել է, թե դեմոկրատները վախենում են այդ անորակ աշխատանքի արդյունքներն ուղարկել Սենատ։ Ամերիկյան օրենսդրության համաձայն Սենատն իրավունք ունի դատական լսումներ սկսել, երբ Կոնգրեսի կողմից հաստատված մեղադրանքի հոդվածները կփոխանցվեն հատուկ լիազորներին, այսպես կոչված իմպիչմենտի մենեջերներին, որոնց պետք է ընտրի ներկայացուցիչների պալատը։ Նրանք նաև պետք է այդ լսումների ընթացքում ստանձնեն մեղադրողի ներկայացուցիչների դերը։ Այս նշանակումները մինչ այս պահը չեն արվել, իսկ մի քանի օրից արդեն շաբաթվա վերջին Կոնգրեսը գնում է Սուրբ Ծննդյան արձակուրդի, ինչը նշանակում է, որ Թրամփի իմպիչմենտի հարցով լսումները, ինչպես Սպիտակ տան ղեկավարն է պահանջել, Սենատում անհապաղ չի կայանա, այն կհետաձգվի առնվազն մինչև հաջորդ տարվա հունվարի վերջը։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Հագ եստը տկյավերը։ ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։